Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista dende o centro.
Pois quinto programa xa deste Son de Redondela, no que facemos un percorrido pola música pois da noso concello, esa música que fixeron persoas e grupos que funcionaron no pasado, algúns deles tamén en activo a día de hoxe, e que nos achega semanalmente Fon Conde. Bos días.
Hola, bos días.
Pois Fon, quinto programa xa, o certo é que nos achegas todos os estilos, ¿no? Dende a música máis folk, a música actual, a música do pasado, a outra como máis guerrilleira, continuamos avanzando nese sentido, non?
Pois sí, esa é un pouco a idea de amosar un pouco de todo o que se fixo e o que se está facendo, que xa te digo, xa sabes que aquí hai pois iso, moita variedade de proxectos, de estilos.
Pois eu conto con que aos nosos ointes lle serva como me está servindo para a mí mesma, non? Para lembrar o son de Redondela, precisamente. Así que seguimos avanzando.
Que me tomes a lixeira.
Pois hoxe, en Son de Redondela, igual que a semana pasada, seguimos na década dos 90, pero imos pegar un pequeno cambio de estilo para chegarnos ao rock, cunha canción dun grupo moi seguido neses anos en Redondela. Estamos falando de La Gripe. Nos anos 90 en Redondela emerxían moitos grupos musicais, en parte grazas aos diversos locais de ensayo que se habilitaban no bello Instituto da Xunqueira, convertido por aqueles anos nun caótico multiusos onde convivían o cuartelillo da Benemérita, co almacén de vías e obras do concello, coas aulas dos cursos do INEM, con locais de ensayo, co taller do grupo de títeres Tansarina e tamén coas aulas para xuntanzas de colectivos do povo. Un ruinoso edificio que, a pesares das súas carencias, nel fraguábanse as gañas de facer cousas por parte da vencillanza e a mocidade da vila. Polas súas aulas pasaron grupos como Lulás, Surco, Coitos Interrutus, Bajo Contraste, Nembargantes e Igualdeixa, e tamén La Gripe.
Me levanto, pienso en ti e en tu cara.
La Gripe facían rock con achegamentos ao reggae. Alí estaban Pelu Vidal na guitarra e a voz, David Figueiral baixo e coros, e Xosé Muiños batería e coros. Pelu, xa con 14 anos, lle gustaba tocar a guitarra, era seguidor do mítico guitarrista Jimi Hendrix. Con esa inquietude compartida cun grupo de 4 amigos, decide montar a principios dos 90 a banda Bajo Contraste. Despois desta experiencia, Pelu xunto a Jorgito e Freddy crean o grupo Trio Jones, que sería o preludio de La Gripe, xa que sempre apostou por este formato de baixo, guitarra e batería. Figueiral, aínda que era a guitarra o que máis lle molaba, deixouse liar por Pelu, xa que este pensou nel para ser o baixista de La Gripe. E así foi durante toda a trayectoria do grupo. Na actualidade, David Figueiral segue tocando o baixo e vinculado á música con proxectos na Coruña e en Redondela. Pepe, antes de entrar no grupo, viña de tocar en Secuestro Legal con Freddy, Luis e Carliños, que máis tarde, no cambio de Nando Lago por Carliños na guitarra, trocaron o estilo e tamén o nome do grupo, chamándose finalmente Surco. No 2011, formou parte xunto con Pina e Lui da agrupación Caramuxo Vermello, que empezaron como trío, co que gravaron un CD chamado El Momento, con 8 temas propios. La Gripe foi o primeiro grupo de Redondela en gravar unha maqueta en formato CD co título Para Fuera. Foi gravado no inverno de 1997 nos estudios Camelot en Gulans, Vigo. Tamén foron os primeiros a sacar un videoclip gravado por Cuchi Carreira do tema Jódete Cabrón, e que estaba protagonizado por Miguel Borines. Todo un adianto para esa época. unha xoia de videoclip que podedes ver na rede. Para fuera contén 10 temas e contaron a grabación co coas colaboracións de Carlos Fernández, Paulo e Aleixo Jablonski e tamén Ana, Pili e Marola. Foi producido por Luis Crespo e polo propio grupo. Para a escoita de hoxe escollemos o tema Son 5 días, con letra e música de Pelu, e que esperamos que vos preste. Son de Redondela.
Para fuera.
Sí.
Para fuera.
Ey,
para
sí,
fuera.
Sí.
Para fuera. Para fuera.
Llevo ya.